បន្ទាប់ពីបានលឺសម្ដីសាកសីតុលាការយល់ថាសក្ខីកម្មរបស់ចុងចោបគ្មានមូលដ្ឋានដូច្នេះតុលាការសម្រេចរក្សាបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរដដែលនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ចៅក្រមទៅកាន់អង្គសាវនាការដែលចូលរួមស្ដាប់ដោយតំណាងទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនក្រោយសេចក្តីសម្រេចនេះភ្លាមប៉ូលីសក៏បានបញ្ជូនជនជាប់ចោទទាំងពីរគឺវ៉ាលូនអាយុ32ឆ្នាំនិងគីយ៉ាវសាអូអាយុ27ឆ្នាំត្រឡប់ចូលទៅកាន់ពន្ធនាគារភ្លាមក្រោមសម្រេចទ្រហោយមរបស់ក្រមគ្រួសារសូមបញ្ជាក់ថាវ៉ាលូននិងគីយ៉ាវសាអូត្រូវបានតុលាការភូមិធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី10មករាឆ្នាំ2018ពីបទប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់រដ្ឋតាមរយៈការស៊ើបរកព័ត៌មានស្ដីអំពីការបង្ក្រាបកັບសម្លាប់របស់ពួកយោធាភូមិទៅលើជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាហើយប៉ូលីសក៏បានរកឃើញមានភស្តុតាងជាឯកសារទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធាភូមិនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសក្នុងរដ្ឋរ៉ាគីនក្នុងដៃអ្នកទាំងពីរទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើសុំជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យដោះលែងអ្នកព័ត៌មានទាំងពីរដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតែមិនបានសម្រេចសម្ពាធនេះបានត្រឹមតែជំរុញឲ្យយោធាភូមិទទួលស្គាល់ថាគុណដែលហ៊ាននឹងអ្នកភូមិកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធខ្លះបានសម្លាប់ជនជាតិរូហីងយ៉ាមែនហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទៀតយោធាភូមិបានសារភាពជាថ្មីថាមានពួកយោធាបានសម្លាប់មនុស្សដោយមិនឆ្លងកាត់តុលាការក៏ប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនមែនជាទង្វើបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចរូហីងយ៉ាទេយោធាភូមិក៏បានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតនៅយប់មិញដោយបានប្រកាសកាត់ទោសយោធា7រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទបានកាប់សម្លាប់ជនជាតិរូហីងយ៉ានៅភូមិអ៊ីឌិនដែលអ្នកកាសែតទាំងពីរបានចុះទៅស៊ើបនិងបានរកបានទាំងភស្តុតាងជារូបថតមកបង្ហាញផងជនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋបានសម្លាប់មនុស្សជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំឯចំណែកអ្នកកាសែតទាំងពីរដែលប្រឹងរកការពិតរកភស្តុតាងនោះអាចនឹងត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ14ឆ្នាំនេះគឺជាសម្រេចរបស់វ៉ាឡូមុននឹងត្រឡប់ជាប់ពន្ធនាគារសវនាការកាត់ទោសអ្នកកាសែតទាំងពីរនឹងបើកបន្តនៅថ្ងៃទី20មេសាខាងមុខ